Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турдан-тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Бүген 5 декабрьдә киләсе ел өчен газета журналларга язылу буенча 10 көнлек башлана. Бу көннәрдә газета журналларга ташламалы шартларда язылу булачак. Булар хакында тәфсилләп сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татмедиа акционерлар җәмгыятенең социаль медиа буенча директоры Алсу Җәүдәт кызы Исмагыйлеваны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әлбәттә, матбугатка язылу буенча сездә сораулар булачак. Сез студиябез кунагына 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Продюсерыбыз Фәнис Мөхәммәтов сезнең сорауларны безгә ирештерер. Рәхим итегез, шылтыратыгыз. Алсу, әлбәттә, халкыбызда соңгы елларда радио, телевидение өстенлек ала, газета, журналларны укучы булмаячак дигән фикерләр йөри иде. Һәм инде моның киресен күрдек без соңгы вакытта, чөнки татар телендә дә, рус телендә дә, Татарстанда яшәүче башка милләтләр телләрендә дә газеталар, журналлар һаман арта бара. Һәм инде аларның тиражы да арта бара. Моңа карата сезнең фикерләр.
Әйе, шыннан да, әгәр дә дөнья трендларына карасаң, менә хәзерге вакытта барган вакыйгаларга карасаң, без шуны күрәбез, басма матбугатка кызыксыну арта. Һәм бу инде менә гаҗәп түгел, әйме, карагыз, инде дөньяда яшибез, мәгълүматның шыны бар, ялганы бар дигәндәй, фейк мәгълүмат бар, дөрес яңалыклар бар, һәм халык менә шушы мәгълүмат ташкынын ничек дип әйтим инде, айырырга өйрәнеп килә. Менә моның дөрес түгел икәнен, менә бу шиганакның дөрес мәгълүмат биргәнен, монсының ялган мәгълүмат биргәнен айырырга өйрәнеп килә. Һәм менә бу нисбәттән, әлбәттә, басма матбугат, шын журналистика, шын редакцияләрдә әзерләнгән, профессиональ журналистлар тарафыннан әзерләнгән мәгълүмәткә ихтияҗ зур. Шуңа күрә басма матбугат ның үсешен кичерәбез, шуны күзәтәбез бүгенге көндә, ул безнең илдә генә түгел, ул дөнья буйлап та шулай, безнең илдә дә шулай, һәм иң сөенечлесе татар халкында да нәкъ шулай. Басма матбугатның үсеш кичергән вакыты, һәм менә без язылу турында сөйләшергә җыелдык. Без хәзерге вакытта нәрсә күзәтәбез? Язылучылар да арта басма матбугатка. Шул ук вакытта басма матбугатны берәмләп сатып алучылар да арта. Розница дип әйтәбез инде, әйме? Газетаны, журналны чыккан көнендә, яисә чыкканнан соң берничә көн эчендә киосклардан, кибетләрдән сатып алучылар арта. Шулай ук менә без Татмедиа акционерлар җәмгыятендә җәмгыяте продукциясе белән маркетплейслар дип атала бит инде, һәммәгез күрәдер, хәзер район үзәкләрендә дә ачылды. Wildberries, Озон, Казан Экспресс, Яндекс маркетның махсус бүлекчәләре. Шушы бүлекчәләрдән дә басма матбугатны сатып алып була, безнең журналлар, бигрәк тә менә балалар журналлары, Казан утлары, Сөембикә журналлары, алар барсы да бик популяр. Әгәр дә, мәсәлән, кичтән заказ биреп, икенче көнне инде барып таларга була. Менә бу төр кулланылыш та шулай үсештә бүгенге көндә. Һәм булар әлбәттә барысы бергә басма матбугатның тиражын арттыра. Менә шуны әйтер идем. Шуңа күрә без дөресен әйткәндә теге бик позитив фараз кылабыз. Басма матбугатның алга таба да дәрәҗәсе, тиражлары артыр дигән фаразыбыз бар. Чөнки аннары монда тагын шуны да әйтергә кирәк. интернет дейбіз, бетінде телевидение дейбіз, радио дейбіз. Әлбетте, мына бұл классик матбуғат шаралары, телевидение, радио, олар стабил тұта өзлерінің қолданушыларын. Мына интернеттан оқуға иелешіп кеткен едік бет. Шолқы вақытта қазір өзі біз ұқ оңлайбыз, экраннан ұзын текстлар, нешік деп айтып, аналитиканы, беректі аналитик текстларын оқу шетін. Экраннан біз максимум яңалықлар біле олабыз. Міне, оштық, қорап алдық тезігіне, нендедір қысқа яңалықларын оқыдық. Оңлы рәуіште ұзақ етіп, ойланып, оқыр үшін бар-бір қағаз керек.
Міне, қазір яңа туған бишікте отырған баладан алып деп әтерге керек үлкендерге қадар аларның қолында кәрәзі телефон. Телефонны түшірмейлер. Әмінде бек көп кішілерде ноутбуклар бар. Трамвайларда міне барадыр едік, әлік қарайбыз, мәселен, трамвайда, троллейбуста барғанда да ноутбукларыны қабызып, шыннан енесі де китаплар оқилар, газеті журналар оқилар. Бұл бит біріншіден көзге зиянлы. Икіншіден, міне сіз айтуыңызша, бұл шыр тарихқа кетіп бара. Шынки газетады бір тапқыр алдың, аны бит әр уақыт елің шыңда үйретіп бұла, сақлап бұла, қот-қат қора бұла, шылай бет.
Онсы да шылай, онлары экраннан ұқу, ол баштарақ міне шыққан мәлде қызық еді. Яңалығы білен қызық еді. Шылай бет, Резин абай. Әхәзір бары-бірді кіші оңлады, ол шыннан да көзіні бұза. Көзіні бұзудан бігірек, әлі ол оңайсыз. Хәм кішінің қағазын соғынуы ол табиғи нашушынды шартларда. Хәр кімді өзін ойлы, хәр кімді өзін қойғырта, сәдеметлігін қойғырта, көзінің сәдеметлігін қойғырта. Міне, шыңа көре, бұл ұзын текстларына экраннан ұқу тренді деп етек мейінде, китап ара. Хәтті китап ұқуза да көзетілі ол, міне, әгер де иқтибар етсегіз, әлі бір 10 ел әлек электрон китаплар бік популяр еді. Шундай планшет кебек кенә рәвештә сатып аласың, шунда китапны кертәсең, шулай укыйсың. Мин хәзер күптән түгел генә әле кибеттә булдым, электрон китаплар сатыла микән? Бик әз генә модельләр калган, димәк, ихтияҗ кими дигән сүз. Шул вакытта китап кибетенә керсәң, хәзерге вакытта карыйбыз, яшьләрдә ортагында китап кибетләрендә, кагаз китап кибетләрендә дип әйтәм инде. Сойдылар, шунда утырып укыйлар. Күзәткән кешегә бик күп ничек дип әйтим детальләр ачыла. Менә яңа милли китапхананы карагызсыз. Кашан килеп кермә, анда кеше шундый күп, һәм алар арасында күпчелеге яшьләр. Алар барысы да кагаз китап укырга килгәннәр. 2 ел элек Санкт-Петербург шәһәренә сәяхәткә барырга туры килде. Һәм шунда мин китап кибетләренең күплеген күреп гаҗәпләндем. Хәм оларда шират, оларда халык, супермаркетларда кадәр. Әлбәттә инде анда газеталарда, журналларда сатыла, оларга да шулай ихтияҗ зур. Менә кагазгә шушылай игътибарның артуы, ул әлбәттә бик сөенечле.
Басма матбугат өстенлекле шартларда хәзер дисез инде, шулай бит инде, элитар.
Менә әйе, мин аны элитар шундый дәрәҗәле дип әйтер идем. Басма матбуғатының қолданушысы оңлы. Һәм бу сөйндерә әлбәттә. Оңлы рәвештә сатып алынган мәгълүматның қолданушысы әлбәттә алға таба алдағы тормышына планнар құрып яши торган, бүгенге көн белән генә түгел, киләчәге белән дә яши торган кеше дип уйлыйбыз инде, әйме, киләчәген балаларын ғойлесін, ғойлесіне қолдырасы традицияларын олдан ұқ қойғырта тұрған кіші деп ойлайбыз. Міне менім мәрхум қойнатам, ол қозан ұтлары журналын ғымыр бойы олдырған кіші. Хәм ол подшивкалар соқлана. Мен оны міне қазіргіне 40-тан ұзға шықына оңлайым, нендей зор мирас қолдырғанын ғойлесіне.
Үзләп үйресі ёқ, китапханаларгә барып, архивлардан үзгесі ёқ, үйдә бар архив.
Ул бит миңа да калган, минем балаларыма да калган, балаларымның балаларына да калачак. Шулай бит инде, ул архив. Яш барган саен бит, ниндидер архив материалларына мөрәҗәгать итәсе килә. Ниндидер тарихи әсәрләрне дә укысы килә, тарих турында да күбрәк беләсе килә. үткенге қораған сайын келешекіне яқшырақ фаразлайсың. Мен бұл несбеттен мен басыма матбуғатына әлбетте элитар деп атар едім.
Біз бұларға әйленіп қайтырмыз, бізге тыңдаушыларымыздан сұраулар келе бастады. Біз оларға жауап беру өзінен, міне мәселен 10 күнлік өткерілді бетінде. Біріншіден 10 күнлік шартларында нендей үстінліктер қоралған жазылушыларға, міне шуларны оңлатып өтерсіз. Міне Түбән Камыдан Ринат әфенді сұрай, пошта шығымдарынан бошқа матбуғатқа жазылу мүмкіндіктері нендей? Пошта оша жазылу қиммет деген. Мысы бір. Екіншісі тағын бір тыңлаушы. Мысы Қазаннан, үйден шықмышағына газета журналға жазылып бұламы деп сұрай. Нашыларға жейіп жауап берсәгіз.
Бекі оқшы сұраулар, рәхмет радио тыңлаушыларға. Ең бірінші, мұна декада шортлары турында етіп кетейм. Бешінші декабрьде башланды. Біздің декадамыз, бүгін башланды. Бүгін енді қазірден ұк жазылырға мүмкін. 15-ші декабрьге қадар девам етешек. Бұл декада шортларында басыма матбуғатқа 13%-ға қадар тошылама білен езілірға мүмкін. Мәселен, журналларға 13%-ға қадар 13% тошылама. Бұл әлбетті бік оңай шортлар, шынки, мұна тұңлаушыбызды әйткен, почта оша езілі қиммет деп. Ғам бұл шоқ тығына оқшаны еңға қолдыра. Мен бұл декада вақытында езіліп қолырға ошығыз. Мен сізіні шуңа үндейм. Мында шулай, мені үйден шықмышығына езілу тұрында сұрау бар, еме? Үйден шықмышығына езіліп бұла. Почта России деген сайтқа кірерге керек. Почта России деп жиясыз, мәселен, Яндекс-та мы, Google-да мы. Кіресіз шушы сайтқа, онда онлайн подписка бөлігі бар. Шул бөлікке кіргеш, өзіңіз тілеген матбуғат шарасының есімін жазасыз, онда мақсус шундай бір жаза тұрған орыны бар деп айтқанда, жазасыз, іздейсіз, табасыз, һәм онда сайлап була. Үш айға жазыласыз, сіз ярты жылға жазыласыз ма? Шунда ақшасын төлеп шу сайт аша бұл мәгълүматлар сіздің почта бөлікшесіне кете, һәм почта бөлікшесі енді ғадеттегіше бұл матбуғат шараларын үйіңізге кетірешек. Нәк шунды юқ, почта оша язылған кібік, сайт ошада язылып бұла. Әйінді мұна почта шығымларынан башқа язылға келгенде, Татмедия акционерлар жәмғияті шулай бұл мүмкінлікіні бұлдырды. Ол альтернативная подписка деп атала, альтернатив подписка, альтернатив язылу, редакциялар оша язылу. Хәр біргіз өз районығызда, өз шахарығызда Татмедияның редакциясы бар. Район үзегінде ол, яйса хар бір шахарде. Татмедияда ол, Татмедия акционерлар жәмғиятында декабристалар урамы 2-ші юрт. Міне, шушы редакцияларға келіп, сіз өзіңіз тілеген матбуғат шарасына район газетісі болсын мол, шахар газетісі болсын мол, яйса журнал болсын мол, республика көлемінде шығатырған. Хар біріңіз келіп, языла оласыз. Хәм тағын бір яңалығыбыз бар бізнің, яңа елдан шушы редакциялар басыма матбуғатыны сату пунктларына әйленешек. Яғни олар сәудә қызметі көрсәте башлаяшек. Онда келіп бізнің Татмедия жәмғиятінде шыққан журналларыны, шулай Қозан Утлары китапханасы сериясында Салават Күпірі журналы шығаратырған китапларына да сатып аларға мүмкін болашақ. Рәхим итегіз.
Мене мында үйден шықмышағына язылып боламы деп сұрағанлар еді бетінде. Бүтін күшіде де әйтек интернет болмасқа мүмкін, компьютер болмасқа мүмкін. Әмі почта бүліклеріне барып, нашы декады 10 күнлік барышында тошламалы шартларда языла алалар. Бүтін көрі бір тапқыр үйден шығып барып келіп салқын болса да орамда, сафуға сұлап артып болмашылай бейді.
Әйе, кімдердің интернеті жоқ, ләкін үйінен шығасы келмей, ондай мүмкіндікте де бар. Сіз өз районыңыз газетісі редакциясына мұрәжәғат етіңіз. Өзіңіз яшаған шәһәрінің редакциясына мұрәжәғат етіңіз. Әлбетте, біздің қызметкерлер мүмкіндігін табашақ, сізіні матбуғатқа яздырашақ.
Әлбәтте, газета журналларыны оқушылар арткач, бу газетада нәрсә язылган, шуңа игътибар итәләр бит инде. Менә аноним сорау килде. Автор исемен әйтергә теләмәгән Татарстанның иҗтимагый фикергә йогынты ясый торган медиа магнатлары бармы? Кемнәр алар дип сорыйлар.
Иҗтимагый фикергә йогынты ясый торган. Игътибар итсәгез, менә ул дөресеңне әйткәндә басма матбугатта гына калып бара да бага инде. Татар шәхесләрен, чыннан да дәрәҗәле фикер җиткерлек татар шәхесләрен, Татарстан шәхесләрен барлап, алардан саллы интервьюлар алып, менә бу интервьюларны басма матбугатта чыгару, нәкъ менә шушы дәүләт матбугат чараларында, нәкъ менә без әйткән журналларда, Ұлы газетларда деп әйтәбез инде, әйме, Шулық ватаным Татарстан булсын, Шәхри Қазан газетасы булсын, Отна вакыйгалары газетасы булсын. Район күләмендә инде ул әлбәттә район газеталарында менә мондый интервьюлар, алар сез әйткән менә шушы чыннан да иҗтимагый фикергә йогынты ясарлык интервьюлар, саллы аналитика чыгара торган бердәнбер диярлек мәгълүмат чараларына әйләнеп калып бара. Интернетта без күрәбез бик күп фейк мәгълүмат. Анда да зур форматлар бар. Шулык Telegram каналларда да күрәбез зур форматлар. Ләкин аларның дөреслеген тикшереп булмый. Алар профессионал редакция тарафыннан әзерләнмәгән. Менә минем шуңа игътибар итәсе килә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, журналистика ул һөнәр. Ул һөнәргә, ул профессиональ һөнәр. Аңа укыйлар. Университетта укыйлар 5 ел. Һәм профессиональ журналистлар чыга укып укыгандан соң әйеме, алар мәгълүматны эзли белә, тикшерә белә һәм җиткерә белә. Алар моңа профессиональ дәрәҗәдә әзерлек үткән. Менә шуны аңласак иде. Мәгълүмат белән мәгълүмат арасында аерма бар. Журналистлар әзерләгән мәгълүмат ул тикшерелгән дөрес мәгълүмат дигән сүз. Журналист булмаганнар да мәгълүмат әзерләргә хукуклы бүгенге заманда без моның белән бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Шуңа күрә безнең эчке цензура булырга тиеш. Безгә килеп ирешкән мәгълүматны без шушы цензура аша үткәреп кулланабыз.
Алсу, әлбәттә, менә журналистикага уку турында, белем турында әйтеп үттегезме? Бар инде шундый журналистикада эшләп чыкканнар да, алар фейк дип әйтегез, уйдырма мәгълүматлар белән игътибарны җәлеп иттерү җиңелрәк тормыш өчен барлыгына караганда. Чын журналистлар тормыш өчен барлыгын дөреслекне күрсәтәләр, шулай бит инде. Ә кайберәүләр уйдырма материаллар белән игътибарны арттырырга тырышалар, тиражны арттыру максатында. Менә андыйларга чара күреп булмый дисез инде.
Кызганычка каршы ул бик күп. Аның законнары да бар. Шара күрә торган законнары да бар. Фейкларга каршы да закон бар, әйме. Ләкин бу мәгълүмат шук дәрәҗәдә күп. Син берсен тыя торырсың, башкасы барлыкка килә торыр. Шуңа күрә менә әйтәм бит инде, аңлы рәвештә мәгълүматны үзләштерүгә өйрәнергә кирәк хәзергә вакытта. Һәм аудитория моңа өйрәнеп тә килә.
Менә без бүген татар телендә чыга торган матбугатка күбрәк игътибар бирәбез, чөнки без татар телендә эшлибез. Гәрчә безнең Татарстанда дәүләт теле 2, рус телендә дә сораулар булганда безгә тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итә алалар. Әмма менә татар телле матбугат чараларының әйтик аңлы рәвештә укучыларга мөрәҗәгать итү турында. Шуннан да хәзер халкыбызның 10 дәрәҗәсе күтәрелә бара бит. Һәм алар сойлы беләләр. Кайсы моның дөреслеккә туры килә, кайсы уйдырмалар чыгара, шулар турында да берничә сүз.
Менә Ирактан башлыйк әле сүзенә, әйме. Журналистика турында да сөйләдем бит инде. Журналистикага карашымны да әйттем. Менә бүген мин шундый зур тарихы булган Татарстан радиосында, Татарстан радиосы эфирында сүз уңайыннан шунда әйтим, Татарстан радиосы ул минем беренче эш урыным. Мин монда бу һөнәргә өйрәндем, һәм ул минем өчен чын мәгънәсендә журналистика мәктәбе булды. Мин аны менә яшь чакта бит аны аңламыйсың. яш чакта анын кадрин билмейсиң, кыйматын аңламыйсың, яши-яши, ишли-ишли аңлыйсың. Бу шип шин мектеп болган. Мында мени жетеклеп, биринчи жүмлөлөрүмдөн ук язарга үйрөтүп, усиндирип, керек чакта индидер шилтелер айтып, керек чакта мактап, мени шушулай үстүрдүлөр. Бу мага гоилем кебек. Шипшин гоилем кебек Татарстан радиосу һәм бу уңайдан бик зур рәхмәт эфирга чакырганыгыз өчен. Ә инде мен бу татар теле матбугат чараларының кулланучысына килгәндә татар халкы мен соңгы берничә елда бит инде сынаулар үтәргә туры килде безгә, әйеме? Һәм мен бу сынаулар барыбер дә милли аңны үстерде. Һәм кеше инде аңлы рәвештә татар телле мәгълүматкә, татар телле проектларга тартыла башлады. Ул гаиләсенә, киләчәк буыннарына татар телен тапшыруның ни кадәр әһәмиятле булуын аңлады. Һәм менә бүтәнсе бергә әлбәттә татар телле матбугат чараларының да дәрәҗәсен арттырды. Аннары мин тагын шундый әйтәсем килә. Менә Татарстан радиосы турында әйттек бит тарихы дип, әйеме, Татарстан радиосы гомер-гомергә
95 ел инде.
95 ел татар спектакльләрен яздыра. Татар телле концертларын яздыра. Татар мирасын халыкка җиткереп бара. Бу аның бурычы. Менә бу мирас хәзер 95 еллык мираска караганда без никадәр бай халык булуыбызны аңлыйбыз. Татар телле матбугат чаралары да нәкъ шулай. Менә бу традицияләрне шуш Татарстан радиосы традицияләрен дип әйтегендә, бүгенге көндә Татар информ мәгълүмат агентлыгы мәсәлән дәвам итә, ул шулык спектакльләрне онлайн рәвештә күрсәтә. Әгәр дә кошанда Татарстан радиосы шушы традицияләргә нигез салмаган булса, без бәлки бүгенге көндә менә бу заманча матбугат чаралары, интернет матбугат чаралары дип әйтегендә бу рәвештә дә эшләп буласын аңламаганда булырлар иде. Бүген без күрәбез. Татарстан радиосы шулай эшләде, эшли, һәм моңа ихтияҗ бар. Димәк, электрон матбугат чаралары да, интернет матбугат чаралары да бу традицияны үзләре белгән, үзләре кулланган кораллар аша шулай халыкка тараталар. Менә бу традицияләр турында әйткәндә, әйеме, татар журналистика традицияләре турында әйткәндә, журналлар, газеталар, татар телле басма матбугат чаралары, алар шулай традиция таратучылар. Без бүген күрәбез, Казан утлары журналына 100 ел. Бу 100 ел эчендә халкыбызның күпме мирасы шушы журнал битләрендә чыккан. Сүзең айдан шунда әйтим, Казан утлары журналының менә бу 100 еллык мирасы бүгенге көндә цифрлаштыру уза һәм бөтен мәгълүмат, бөтен әсәрләр, бу журналда чыккан бөтен мәкаләләр интернетка кирип бара. Бу шулай ук алга таба алдагы буыннар өчен калачак мирас. Шуңа әлбәттә менә бу эшләргә ихтияҗ барлыгын күрәбез. Әлбәттә инде татар телле куллан матбугатны кулланучылары аңлы дигән фикер дөрестер дип уйлыйм.
Әйе. Милли телдә, татар телендә чыга торган газета, журналлар, алар сон ягыннан да арта бара, һәм менә сез әйтеп үткәнчә, шушы газета, журналларны укучыларның 10 дәрәҗәсе күтәрелә бара. Чөнки безнең туган телебезгә игътибар соңгы елларда артты. Менә моңа Марат Утуфулы Әхмәтов җитәкчелегендә комиссияның да йогынтысы бардыр дип уйларга кирәк. Менә киләсе елга матбугат чараларына язылу бара икән, шушы Марат Утуфулы Әхмәтов җитәкчелегендә комиссия барган эшчәнлектә йогынты ясыйдыр дим.
Әйе, әлбәттә, Марат Әхмәтов җитәкчелегендәге комиссия ярдәме белән безнең татар телле матбугат чараларына бик күп проектлар килеп керде. Әгәр дә игътибар итсәгез, менә узган елларда, соңгы 2 елда дип әйтегендә, шушы газета журналларының таралышы артты. Бу шушы комиссияның эшчәнлеге нәтиҗәсе. Таралу даирәсе артты. Бик күп проектлар башланды. көп түрлі проектлар. Ул басма матбуғатта да, ул интернет матбуғат шараларында да, ул мен татар тілді бүтін матбуғат шаралары, мәғлүмәт шаралары деп әйтегенде, ниндидер үсіш кешірә башлады. Өмет барлыққа келді деп әйтек ме енді. Илхам барлыққа келді, менә шушы иғтибар артуының нәтижесі бу.
Менә мен тыңлаучыларыбызга искәртеп үтем, кайбер кешеләр соңрак тыңлый башлагандыр, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бүгенге көннән 5 декабрьдән киләсе ел өчен газета журналларга язылу буенча 10 көнлек башланды. Бу көннәрдә инде без әйтеп үттек, ташламалы шартларда газета журналларга язылып була. Бұлар хақында бізге мені қазір Татмедия акционерлер жәмиетінің социал медиа бойынша директоры Алсу Жәудет қызы Исмағилева сөйлей. Алсу, газета журналлар жазу бойынша 10 күнлік, ол бүгін башлана дейдік. 3 декабрьда инвалидлар күні еді, һәм 1 декабрьдан 10-на қадар инвалидлар 10 күнлігі бара. Міне бұл басма материалларға жазуда инвалидларға нендейдер шортлар тудырыла ма?
Мен шуна әйтер едім, мына бұл оңайдан бик зур рахмет әйтесім келе республика районнары жетекшілеріне, шулайық республика предприятиелері жетекшілеріне. Чүнки олар мына шушы декада қысаларында да, ғумен езілу қысаларында да районда, шәһәрләрдә яшәүче инвалидларға, һәм ветераннарға, шулайық үзләрнең предприятиелерендә эшләп пенсияға чыккан ветераннарға, шулай инвалидларға список бойынша енді язылу ұйыштыралар. Бик көп жетекшілер шы язылу компаниясына қушылды. Шуны айтасым келе. Хәм декада барышында 13%-ка қадар ташлама әлбәттә оларға да қаралған.
Аңлашылды. Менә тагын тыңлаучыбыздан хат керде. Республиканың үзәк газеталары Әйтік, отаным Татарстанға язылуда, иғанәшілеріні, қызмет коллективларын жәліп етуде үш нешерек тұра. Егерек, бик актив үшлейдік бит, дейп, матбуғат ветераны мұражаға айтты.
Қазіргі вақытта да бұ традициялар, мәне сіз башлаған традициялар, матбуғат ветераны деп еткеш, менім коллегім деп оңлаймын дейім, сіз башлаған традициялар әлде дәуам ете, район газетлары, шәһәр газеталары редакторлары, баш мөхәррирләре үзләренең җирлегендә эшләгән предприятие җитәкчеләренә, район башлыкларына мөрәҗәгать итәләр һәм менә тәкъдим итәләр. Сез менә бу категория гражданнарны, мәсәлән, яздыра аласыз матбугатка. Әйсә бу категория гражданнарга шундый бүләк ясыйсыгыз килмейме дигән мөрәҗәгатьләр, хатлар бездән китеп тора. Чөнки кеше чынында теге үзе уйлап җиткермәскә дә мөмкин. Бик күп мәгълүмат булган заманда яшибез, бик күп вакыйгалар булып тора. Көн дәвамында барысында уйлап та җиткермисең, барысына да барысын исеңә дә төшермисең. Шуңа менә бу предприятие җитәкчеләренә шушындый тәкъдим белән, мөрәҗәгатьләр белән чыгу күпчелек рәвештә җавап алабыз, уңа җавап алабыз, күп очракта яздыралар. Күп шырақта, шыннан да республика халқының мына қой бір категориялары матбуғатлы бола.
Һәм инде бу уңайдан әйтергә кирәктер, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында сессиялар барган чакта язма матбуғат чаралары вәкилләре анда булалар. Һәм безнең Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары да, я булмаса Россия Дәүләт Думасы депутатлары алар сессияләрдә катнашалар. Алар инде күпләп үзләренең укучыларына дип әйтик, үзләрен сайлаган кешеләргә газета журналларын яздыралар. Мунсы да изгеш. Почта хезмәткәрләре турында. Почта хезмәткәрләренең эше әлбәттә котлаулы, күп өлкәдә эш алып баралар, шул исәптән газета журналларына укучыга илтеп җиткерү буенча да. Әмма кызганычка каршы, кайбер төбәкләрдән шундый хәбәрләр килә. Мәсәлән, безнең Татарстан дәүләт теле радио компаниясының ветераннар советы бар. Ветераннар белән үнтә тора, кай вакытларда битен өлкәннәр көне була, акча җибәрәсең ярдәм йөзеннән. Менә шундый шартларда почта хезмәткәрләре салкынрак карый дигән фикерләрне җиткерәләр. Бу инде алар шулай икән дигән бөтенесенә дә гаеп ташлау түгел. Кайбер төбәкләрдә дип әйтәм. Шуңа күрә менә бу матбуғат чараларына язылғанда почта хезмәткәрләре белән элемтәләргә игътибар бирелеме?
Әйе, почта хезмәткәрләре белән дә, почта бүлекчәләре белән дә, аларның җитәкчеләре белән дә эшләү бара. Мәсәлән, Татмедиа акционерлар җәмгыяте генераль директорының шәхси инициативасы дип әйтегендә, Шамил Садыковның шәхси инициативасы белән почта бүлекчәләре җитәкчеләренең ВКС дип әйтәбез инде видеоконференц элемтәләренә безнең Татмедиа вәкилләре дә катнаша. Һәм матбугат чаралары турында мәгълүмәт җиткерәбез. Менә бу журнал, мәсәлән, бу категорияга туры килә, бу журналны бу категорияга тәкъдим итәргә була дип. Менә шушындый мәгълүмәт алышу бара безнең почта белән. Ә инде почта хезмәткәрләре, почтальоннар дип әйтик инде, алар белән дә эш бара. Һәр районда без почта почта китерүче, хаттаушы дип әйтәбез инде. Журналларны өйләребезгә җиткерүче почтальоннар белән эшлибез. Алар өчен конкурслар үткәрәбез. Алар ничек тә булса, менә бу эштә бу эшкә җәлеп итәргә тырышабыз. Әйе, авыр шыр, дөрес әйтергә кирәк. Кайбер төбәкләрдә, кайбер районнарда, хәтта зур гына авылларда да почта бүлекчәләре ябыла. Мондый хәбәрләр дә килеп ирешәбезгә, ләкин менә аңларга кирәк. Без матбугатны чыгаручылар, почта ул халыкка җиткерүче. Мондый вакытта бер үк оешмага берләшмәгән ике тиге бер эш ике оешмага бүленә дип әйтегендәме? Һәм бу катлаулы ниндидер ситуацияләр тудыра. Ләкин бу безнең матбугатның тиражын киметергә тиеш түгел. Менә мондый авырлыклар матбугатның тиражын киметергә тиеш түгел. Без моны аңлыйбыз һәм шуңа күрә һәр районда сату бүлекчәләре булдыру, альтернатив басма, альтернатив язылуны булдыру юнәлешендә зур эш алып барабыз.
Без әле иртәгә 11 сәгать 20 минутта парк хатлар тапшыруында турдан-туры эфирдә Сөембикә журналы хезмәткәрләре белән шушы журнал редакциясе алып барган төрле конкурслар турында сөйләшәчәкбез. Әлбәттә, газеталар шулай ук төрле конкурслар белән укучыларны җәлеп итәргә тырышалар. Һәм менә әйтеп үттек бит инде, почта хезмәткәрләре арасында кем күп кешене яздырган, аларга бүләк каралган кайбер редакция тарафыннан. Я булмаса, язылучылар арасында да бүләкләр. Менә мондый чаралар шулай ук җәлеп итү чарасы бит инде.
Әйе, әлбәттә, мондый конкурслар төрле розыгрыш дип әйтәләр инде. Бүләктә өләшү, лотерея уйнаткан кебек розыгрышларда барысында кулланабыз. Менә бу аудиторияны саклап калу өчен Татмедиа акционерлар җәмгыяте дә, шулай ук республика җитәкчелеге дә бик күп эш башкара. Кулдан килгәнчә эш башкарабыз. Чөнки бүгенге көндә татар матбугатын һәм аның укучыларын саклап калу ул безнең төп бурычыбыз.
Also, без бүгенге тапшу барышында айрым газеталарны исемләп әйтмәдек. Бар безнең гасырлар буе эшләгән газеталар. Без алар турында үзебезнең тапшуларыбызда даими сөйләп торабыз. Моннан тыш әле безнең тапшуларда алар катнашалар, редакция вәкилләре, әйтик, айлык журналларга күзәтү ясыйлар. Газеталар инде әйтик үз айрым саннарына күзәтү ясап, безнең радио шатынлаучыларга мәгълүматлар ирештерәләр. Без болар хакында әле ел азагына кадәр дә сөйләрбез, анасын хәзер бит инде яртышар еллап язылу бара. Икенче яртылыкта язылган чакта да сөйләрбез. Менә бүгенге тапшыруда катнашудан файдаланып, 2 минут эчендә тагын тыңлаучыларыбызга ниләр әйтергә телисез? Инде безнең әңгәмәнең түбәләр вакыт якынлаша.
Хөрмәтле тыңлаучылар, татар матбугат чаралары хәзерге вакытта бик кызыклы форматта мәгълүмәт җиткерәләр. Әгәр дә газета журналларын күптән ачып караганыгыз булмаса, мин киңәш итәм, берничә санын булса да сатып алып ачып карарга. Төп яңалыгыбыз, соңгы елларның төп яңалыгы ул мультиформатка күчү. Әйтик, сез балалар журналын алсагыз, Салават күпере булсынмы, Сабантуй булсынмы, Ялкын журналы булсынмы, ачып җибәрәсез икән, анда күрәсез мәгълүмәт, шулай ук төрле рәсемнәр белән бір реттен QR-код деп аталабыз, бетін QR-кодқа бүтінімізді еліндік пандемия вақытында, емі? Мына шушы QR-кодлар оша өтеп, сіз шушы редакция әзірлеген YouTube проектларға, яғни видео проектларға көше аласыз. Олар әзірлеген фото галереялар деп айтқанда фотоларға көше аласыз. Зұррақ хикаялар, повестьлер, романның бір үлішін шушы матбуғат шарасында оқып, қағаз оша, дәуамын сайт оша оқи аласыз. Мына шу QR-кодлар ердемінде. Бик мультиформатлы, яғни бір журнал олдым да, шушы журналдағы хәріфлердің ғана оқыдым түгіл, бір журнал не қадар мирасқа, не қадар байлыққа, нинди архивларға юл оша. Мына шунда оңлап, шитсегіз еді. Бик зур рахмет біздің оқушыларға, матбуғатшыларын дойми олдырушыларға. Хәр вақыт бірге болық, хәм татар матбуғатын, татар традицияларын, татар тілін бірге соқлауда ішібізіне дәуам етік.
Хәмінде мені тағым бір сұрау кірді, мен бұл сұрауынды сізге беріп жібәрімін, шолайда тұңлаушыларымызға еліштерім. Лениногорскийден Илдар, Ерек Майданы газетасын яздырам, программаларына бастыралар, СТС, ТНТ телеканаллары программасын нешеп, онда фәлән дейлер юқ, башқа программаларыны сұрайынды. Хәзір патриотик тәрбиеге ихтибарны артырға керек деген фикірін әйтә. Әлбәттә, ол хақлы, ватан пәрвәрлік турында көбінәк язарға керек. Әйінді бұларына сіз жауап бересіз, эфирдан жауап береге. Хәр редакция, мәселен, біз Татарстан дәулет телерәді компаниясы, өзі біз редакциялар білен әлімтеде тұрабыз, әм программаларымызны бастырабыз. Мансан, енді сіз еріштесі. Шулай бет.
Рахмет.
Мұхтарым қардашылар, бүгін 5 декабрда келесі ел үшін газета журналларға язылу бойынша 10 күнлік башланды. Бұл күндерде тошламалы шортларда языл бұла. Бұлар хақында бүгін бізге Татмедиа акционерлар жәмгетінің социал медиа бойынша директоры Олсу Жәдот қызы Исмағилева сөйледі. Сіздің білен соғылашқан шуын айтым, әлбәттә газета журналыны үйіңе яздырсаң, менімше ұтышылырақ, шынки ол һәр вақыт дайми рәвештә үйгә килеп тора. Ә инде анда киосклардан сатып алуга өметләнеп, анда биткән булырга мөмкин, үз газета журналына ала алмаска мөмкин. Шуңа күрә язылырга кирәк, шушы 10 көнлектән файдаланып калырга кирәк. Алсу ханым, сезгә бик зур рәхмәт, уңышлар телибез. Бөтен кеше дә үзе теләгән газета журналларга вакытында язылды дип өметләнәбез. Сау булыгыз.
Рәхмәт.